Lentxiago esan deutzuegu alderri sozialistearen txandea izango zala gaur, goizeko 8:30etako alkarrizketan, eta Pau Blasi agurtu behar dugu, bera Bizkaiko batzar nagusietako sozialisten zerrendan joango dalako, maiatzaren 28ko hauteskunde horretara begira. Orain arte, Euskadiko alderri sozialistaren komunikazio taldean aritu da, baina oraingoan hauteskundetarako zerrendan topauko dugu, Pau Blasi, Leioan jaiosan, orain dela 42 urte inguru, lehendakaritzan, Patxi López lehendakariaren aholkulari lez jarduneban, orain dela urte batzuk, eta azken urteetan, Euskadiko alderri sozialistaren komunikazio taldean ibili da beharrean. Pau Blasi, egunon.
Egunon, bai.
Eta ondo etorri.
Ezkerrik asko.
Zer moduz agoz?
Ondo.
Zelan hartu dozu, komunikazioaren mundutik politikiaren lehen lerro horretara salto egiteko erabakia?
Bueno, ba, esan duzun bezala, urteat dara matxat, ja, politikan murgilduta, alde batean edo bestean, baina, bueno, gero eta erantzukizun gehiago hartzen, eta, bueno, ja, pasadan, orain dela, ja, bi urte, neko handueza idazkari nagusi izendatu genuenean, gure 9. kongresuan, ba, eskatu zidaten batxorde exekutiboan sartzea, programen eta eskuntxarloan ba, arduradun izateko, eta bueno, erantzunkizun hori hartu nuen, eta ba, ja, dakizunez, da, behin erantzunkizun bat hartuta besteak jarraian datoz, eta bueno, ba, hauteskunde kanpaina honetara begira eskatu zidaten Teresa Laspadaren zerretan parte hartzea, eta logikoki baietz esan nuen.
Orain arte politikariei aholkuak emoten ibilizara, baina orain, zuk zeuk jarraitu beharko dozuz komunikazio gomendio horrek. Hori, abantaila batete da?
Ba, ikusiko dugu, espero dut baietz. Orain arte, nik egiten nituen politikarientzako fitxak, eta orain ni neuk egiten dut nire txaten, nire fitxak. Ez daukat talde handian inguruan, baina, bueno, saiatuko naiz. Gutxienez, nire aholkuak jarraitzen.
Laster baten, hauteskunde kanpainari begira pareuko gara, baina egunak dakarzan titular nagusi bi daukaguz, bata Gernika da, eta bestea hezkuntza legea. Hezkuntza legearen proiektua aurkeztu eban atzo, Eusko Jaurlaritzak. Euskadiko alderri sozialistea gobernuan dago, Iñigo Urkulluren gobernuan dago, baina emoten dago ez dauela 100%-ean bat egiten atzo aurkeztutakoarekin. Segaitik, Pau?
Bueno, guretzat hau, eta esan nahi dudan lehenengo gauza, da, guretzat hau lege oso garrantzitsua da, funtsezkoa, Euskadiren etorkizunarako eta datorren belaunaldirako. Eta horregatik oso arduratsu jokatu nahi izan dugu hasiera-hasieratik. Orain dela justu urte bat izan genuen oinarrien akordiorako, ba, bueno, negoziazioa eta adostasun zabal bat lortu genuen, eta bertan guk gure idei zentralak kokatu genituen eskola arrakasta lortzea, batik bat ikasleak erdigunean kokatzea, ikastetxe publikoa bebai bermatzea, eta bueno, oinarriei horietatik hasita, ba, saiatu gara, ba, negoziazio guztia hori zentratzea. Atxo, heldu ezagutu genuen, bueno, aurretikan ezagutzen genuen lege proiektua, eta uste dugu, ba, gure helburu nagusiak ez dela guztiz betetzen. Eta ez da ba, gu bakarrik esaten duguna. Kojuak, batxorde gobernuaren batxorde juridikoak bere zalantzak bebai azaldu ditu, eta gu ados datoz horietako zalantza horietako batzuekin, eta horregatik ba esan genuen bueno, onartuko dugu gobernu bat kontseiluan, zeren uste dugu lege garrantzitsua dela eta ez dugu oztopatu nahi tramitazioa, baina orain hasten den legebiltzarrean hasten den tramitazioan ba espero dugu gauza horiek eta zalantza horiek argitzea.
Eta Pau, zeintzuk dira alde nagusiak? Ze entzun deutzuegu faltan botetan A, B eta D eredu zuen errealidade hori. Zuen ustez, segaitik mantendu barko litzatekez gaur egun indarrean dagozan A, B eta D ereduak?
Bueno, sailburuak berak atzo esan zuen ereduak mantentzen direla. eta hau dela, bueno, herritarrek eta gurasoek daukate eskubide bat eta legeak aitortzen duen eskubide bat ikasleek nahi duten hizkuntzan ikasteko, euskara erdigunean kokatuta, euskararen sustapenean zalantzari jarri gabe, noski, baina ereduak mantentzen direla, hori sailburuak esan du. Zer gertatu da? Ba, bueno, ba aurkitu dugu berriz aholku batzorde juridikoaren informean, berak zalantzan jartzen du gaur proiektua idatzita dagoen moduan hori bermatzen denik, eta guk esan dugu, bueno, posten gara sailburuak hori esatea, gure eskari bat zen, baina uste dugu hori zuzendu daitekela edo eskubide hori argiago geratu daitekela proiektuan. Ez da ikusten dugun gauza bakarra. Badaude beste bestelako bari xehetasunak eta zalantzan sortzen dizkigun gauza
esaterako
funtsezko eskubidei buruzko zalantzak, lanola eskuntzarako eskubide bera edo planifikaziorako planifikazioaren inguruko dauden gauzak, edo lan baldintzei buruzko aholku batzorde berri bat sortzen da, zeinak eztabai BTBR zalantzagarriak edo eztabaidagarriak dituena, eta bueno, ba gure ustez, berriz esaten dut, lege honek garrantzi, bueno, funtsezko garrantzia da, dauka bere helburuak eskola arrakasta bermatzea izan behar da, ebaluazio, etengabeko ebaluazio, sistemaren etengabeko ebaluazio bat izatea, eta guk helburu horiek betetzean nahi dugu. Testua hobetu daitekela, bebai uste dugu, eta espero dugu urrengu hilabetean hobetzeko kapazak izatea, eta pasaden urtean lortu genuen adostasun zabal hori errepikatzea, bebai.
Baina gaur egun esan zeinke berbarako Euskadiko Alderdi Sozialistea testu hortatik ez dagoala Elkarrekin Podemos Izquierda Unida bezain urrun?
Berez ez dakite Podemos, Elkarrekin Podemos non dagoen, atxo bertan entzun nion Miren Gorrotxategiri esaten ez zuela testua ezagutzen. Bueno, ez dakit ezagutzen duen, gaur ezagutzen duen, ala ez, eta beraz ez dakit non kokatzen garen mapa horretan, nik espero dut adostasun hori berrestea, eta espero dut zinez Elkarrekin Podemos adostasunean egotea bebai.
Gai aldatuko dugu eta Gernikara joango gara, gaur 86 urte beteten diralako, Kondor Leginoak Gernika bombardau ebanetik. Atzo bertan Espainiako presidenteak Pedro Sánchezek esan eban Gernika memoriagune izentauko dabela, eta gaur lehenengoz Espainiako gobernuko ministro bat izango da bombardaketaren urte urrenean. Honek guztiak inflexio puntu bat erakusten dau?
Ez dakit inflexio puntu bat, baina keinu garrantzitsu bat dela bai uste dudala. Sozialistak beti danik historikoki egon gara memoriaren, izan dugu konpromiso sendo bat memoriarekin, biktimen erreparazioarekin eta justiziarekin. Eta hor daude bati bat Espainiako memoria demokratikoaren legea edo laster Eusko Legebiltzarrean bebai onartuko dugun, espero dugu, memoriaren legea. Eta hemen bebai, lehen itxegin duzu Patxi Lopezen gobernuari buruz, garai hartan, legealdi hartan, sozialistak martxan jarri genuen hemen Euskadin ekimen garrantzitsuak memoriaren arloan. Gogora sortu genuen institutoa, Espainiako lehen memoriaren lehen institutoa, ikur frankisten identifikaziorako programak martxan jarri genituen, fusilatutako euskaldunen izenak berreskuratu genituen, fosetan lurperatutako pertsonen gorpuzkiak itzultzeko programan martxan jarri genituen, eta bide horretan jarraitzen dugu. Pasadan urtean iaz, dakizun bezala, Espainiako gobernuaren ordezkari bat izan genuen Gernikan, eta gaur ministro bat izatea, uste dut garrantzitsua dela, gainera, esan duzun bezala, atxo Pedro Sánchez presidenteak esan zuen, Gernika memoriagunea izango dela, eta bueno, bide horretan memoria egitea, biktimak gogoratzea, erreparatzea, ba, garrantzitsua dela eta garrantzitsua da eta sozialistak, bueno, guztiz konprometituta gaude. Gernikan eta, uten badia zu, uste du, ba, Euskaliko beste toki bat txuetan ere, bide horretan aurrera egin dezakegula, mala nola, ba, Eibar, Otxandio edo Durango, non Euskal Sozialistak betidanik egon gara omenaldietan eta egon diren memoria inguruko ekimen guztietan eta bueno, ba, garrantzitsua dela horiek ere gogoratzea.
Gaur, eguerriko 12etan Gernikan bakearen eta berradiskidetzearen sariak emongo dira, aurton egiaren batzordeek egiten daben lan global hori nabarmenduko da eta Kolombia, Argentina, Hego Afrika eta ekialdeko Timorreko giza taldeak egiaren batzordeko ordezkariak egongo dira taula gainean sari hori hartzen. Diktadurak izan dira herrialde askotan, egiaren batzordeak izan dira Hego Afrika, Argentina, Kolombia aitatzen gabiz, baina Chile eta beste batzutan be egon dira. Espainian ez. Eta atzo, Carlos Beristainek esaten euskun horretarako aukerea egon zala, memoria historikoaren legearen sorkuntzan, berak Felix Bolaño segazuzeneko hartu mona aukie bala zentzu horretan, baina azkenean etzala pausu hori emon. Espainian egiaren batzorde bat egon beharko litzatekela uste dozu?
Ezakit hori den izan behar den tresna edo organoa, baina badakidana zera da, memoriaren politikak garrantzitsuak direla eta funtsezkoak direla. Eta uste dut gainera, esan bezala, balioan jarri behar dugula Espainiako gobernuak eta sozialistak espresuki gai honetan egiten ari garen, ematen ari garen aurrera pausuak. Aste honetan bertan ikusi dugu Primo de Riveraren gorpuzkiak atera direla Valle de los Caídosetik, ez dakit. Gai hauek zailak dira, delikatuak dira, baina zintxotasunez egiten badituzu eta seriotasunez, eta nik uste du gobernu honek seriotasunez egiten ari dela, ba, bueno, aurrera egin dezakegula berriz ere adostasun zabalekin, minik egin gabe, baina biktimak erreparatuz eta memoria politika onak eginez.
Hauteskundetara begira pareuko gara, azkeneko legegintzaldian Bizkaiko Foru Aldundian, Foru Gobernuan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Alderdi Sozialistea bazkideak izan sarielako, zure eretxian pau, sozialistek ze ekarpen egin deutze Foru Gobernuari?
Ba, ekarpen garrantzitsuak, jakin badakizu, gure xaiak diputazioen barnean ez dira txikiak, enplegu arloa daramagu, kohesio soziala, garraioak, eta guztietan uste dut sozialisten marka argi geratu dela. Enplegu arloan ditugu lanzaderas de empleo, enplegu aneskak deritxotenak programa, zeinak lareun enplegu baino gehiago sortu dituenak, eta bestelako programak, gazteon bezalakoa, gaztei laguntzeko enplegu bilaketan, edo negozion programa, enpresa transmisiorako, berdintasun arloan uste dut, Teresa La Espada, ba, erreferente bat dela mundu horretan, eta lortu dugu, adibidez, Bizkaian foru aurrekontu osoa genero ikuspegia izatea, edo garraio eta mugikortasun arloan, ba, gaur egun Bizkaiko garraio publiko guztietan Bilbo Bus, metroa, Bizkaibus 150%-ko bonifikazioa daukagu, eta gogor borrokatu behar izan dugu gainera Alderdi Jeltzalearekin bonifikazio hori ezartzeko Euskadi osoan, baina Bizkaian be bai. Eta beraz, bueno, ba, nik uste dut gure kudeak eta nabaritu dela gure arloetan gauzak egitea lortu dugula eta honekin batera sozialisten marka eta nolatan sozialistak erakunde guztietan gauden gaur egun Euskadiko udal nagusietan eta gehienetan Bizkaiko Foru Aldundian Eusko Jaurlaritzan eta Espainiako gobernuan gure politikak ikusten direla eta herritarrak ezagutzen dituela. Eta hor dago lan erreforma, lanbideren erreforma, soldata minimoa, pentsioen igoera, ergaien deskontua. Bueno, uste dut gaur ez dagoela Bizkaian politika sozialistati jaso ez duen herritarrik.
Eta Bizkaiko politikei jagokenean zerk bereisten zaitue Eusko Alderdi Jeltzaletik?
Bueno, ba, esan dut, uste dut enplegu arloan, berdintasunaren arloan, azkenean gu saiatzen gara ikuspegi sozial bat sartzea gure politika publiko guztietan, eta gaur-gorkoz hori hor dago, hor dago, eta Bizkaian lan asko daugu egiteko oraindik kohesio arloan, baina gaur egun Bizkaian kohesio sozialerako politika daude, sozialista gobernuan gaudelako da.
Teresa Laspada aitatu dozu, bera da, Alderdi Sozialistaren hautagai nagusia. Fiskalidadean pausu barriak iragarri dauz Teresa Laspadak, zeintzuk emon beharko litzatekez?
Bueno, dakizunez, aurten tokatzen zaigu dugun dakizin urtekoa den orain, uste dut 2017koa izan zen azken zerga reforma, eta tokatzen zaigu aurten berrikustea, eta bueno, publikoa da gainera orain hilabeteak daramatzagula Alderdi Jeltzalearekin negoziaketetan hori zerga reforma berri bat aurrera ateratzeko, eta hemen ere gure lehentasuna azaltzen ari nintzen ikuspegi soziale horretatik doa, adibidez, etxe bizitza alokairuak sustatzeko, desgrabazioak sustatu nahi ditugu, fiskalitate berdeari buruz hitz egin nahi dugu, irankortasuna sustatzeko be bai, Gipuzkoan badaude hor zeinbait esperientzia eta landu nahi ditugu, eta Euskadira, Euskadi osora eta Bizkaia konkretuki ekarri, eta bueno, espero dut urrengo hilabeteetan hori zehaztea eta konkretatzeko kapazak izatea, baina momentu, bueno, negoziazio mailan guk gure lehentasunak eta lehentasun sozialak mai gainean jartzen ari gara.
Eta gizartekintzan edo berdintasunean zer falta da egiteko?
Berdintasun, baina kohesio soziala da.
Orokorrean, kohesio sozialari begira, bueno, berdintasunean gizu emakumen artekoan.
Guretzat, tronkala den gai bat, erronka demografikoa da. Bizkaia gainera, baliteke Europako piramide poblazional zaharrenetarikoa izatea. Eta bide horretan, urteak daramatzagu proposamenak egiten, eta badugu proposamen potolo bat, gizakidetza izen bat eman diogu, gizakidetza sortzea, eta da zerbitzu sozialen, osakidetza dugun bezala, arreta sanitariorako zerbitzu sozialentzako organo eta zerbitzu publiko kalitatezkoa eta unibertsala sortu behar dugu Euskadin. Eta badakigu hau ambizio handiko proposamena dela, eta bertan sartzen direla udalak, Eusko Jaurlaritza, eta bueno, zaila dela. Baina momentuz, Bizkaian eta gaur ditugun eskumenekin aurrera pausuak eman aldi ditugula, sektorearen zaintzaren sektorean aurrera pausu itxelak eman daitezkela, sektorearen profesionalizazioan, teknologia berriak sartuz, eta adibidez, Teresa Laspadak bere programan ekimen berri bat da dakar bakardadearen zuzendaritza nagusia ditu duena, hori zuzendaritza espezifiko bat sortzea foru aldundian bakardadeari eta horrek dakartzan arazoei erantzuteko, estrategia berezi batekin, zainkete munduan 4.0 industria sartuz, zahartze aktiboko politika sustatuz, edo dependentziarako tramiteak simplifikatuz, eta hau uste dut gure etxean, gure familian nagusi bat, aita ama guztiok badakigula, tramiteak zailak direla, laberintoa gogorra dela, eta bueno, hor asko egin dezakegu eta egitea nahi dugu.
Bagoizeko bederatzietarako bost minutu baino ez, Pau Blasi, Euskadiko Alderdi Sozialistako ordezkaria, eskerrik asko gurean egotearren, eta hurrengora arte.
Zuei, eskerrik asko.